Moc děkuji za milé pozvání na hudební nešpory a je mi ctí, že vám mohu posloužit Božím slovem. Přečtu dva biblické texty. Ten první je zapsaný ve Starém zákoně u proroka Izajáše, kde čteme ve 43. kapitole tato slova. Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, travými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc, i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot. Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Tolik je slov toho prvního biblického čtení a navážu na ně úryvkem z Evangelia podle sepsání svatého Jana, kde ve 12. kapitole čteme tato slova. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří seděli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Tolik je slov ze svatého Evangelia. Amen. Už na úvod té modlitbě jsem se modlil za vůni. Dnes o 8:30 ráno, když jsem vstoupil do nejmenované modlitebny v nejmenovaném městě, kde jsem měl mít první z dnešních kázání, tak jsem si řekl, pro Boha, co to tady smrdí. Říkal jsem si, tady to smrdí jako v nemocnici. A ptal jsem se už přítomného kostelníka, co to je. A on se tak chudák trošku zastyděl a říká, no, před chvílí se tady jako to tady vytřelo asi savem nebo něčím, tak jsem si říkal, tak a teď jak do toho vnést to Boží slovo, kde se říká, že se celý ten dům naplnil vůní té masti. No je to ale tak, že čím déle to savo čicháte, tím víc si na něj zvykáte a pak už vám to ani tak jako nepřijde a pak se můžete zaposlouchat do těch krásných slov o vůni té masti a už je vám vlastně dobře, anebo jste už tím savem při otrávení a už to třeba nevnímáte. Takže nakonec myslím, že to dopadlo docela dobře. Ale přemýšlím tady od té 8:30 ranní hodiny nad tím, co vlastně je, nebo může být, nebo mělo by být tou mastí, nebo tou vůní, kterou někde v hloubi srdce asi všichni toužíme nějak pocítit, nadechnout se jí. A když se toho nadechneme, tak ne, že nad tím ohrneme nos, ale budeme prostě to vdechovat plnými doušky, nejenom do těch nejzaších plicních sklípků, ale do samotné hlubiny naší duše. A s tím možná souvisí jeden problém. A problém je slovo řeckého původu. A když je přeložíme do češtiny, tak to znamená výzva. A o jaké výzvě je tady řeč? Já myslím, že tou výzvou je přístup, vztah k naší minulosti. Jak nám voní nebo nevoní naše minulost? My jsme dnes slyšeli z Božího slova zapsaného u proroka Izajáše, nevzpomínejte už na ty věci dřívější. Je tady něco nového, už to raší, nevíte o tom? Jak to máme s minulostí? Asi každý trochu jinak. A řekl bych, že asi všichni známe dva možné přístupy k minulosti. A známe je asi nejenom teoreticky, ale v nějaké míře i z osobní životní zkušenosti. K minulosti se vztahujeme tím, že na ní vzpomínáme. Rádi si asi ve vzpomínkách vybavujeme právě to, co nám z té minulosti voní. To, co bylo krásné. To, co bylo požehnané. To, co dodalo našemu životu chuť a vůni. Ale víte, co je zajímavé? Že když se někdy sejdete jako přátelé a vzpomínáte společně na nějakou událost, tak málo kdy se na ní shodnete. Každý si ji pamatuje nějak trochu jinak. A víte, čím to je? My totiž nevzpomínáme na minulost taková, jaká byla, ale my tu minulost svými vzpomínkami tvoříme. My rekonstruujeme minulost do podoby, jakou nikdy neměla. A možná, kdybychom se strojem času do té minulosti přenesli, tak bychom se divili. Tohle, že mi tak vonělo, víc jsem byl blázen, že jsem do něčeho takového tehdy šel. A přesto na to třeba nějakým způsobem po letech vzpomínám třeba rád. Že tvoříme minulost svými vzpomínkami a na tom není nic špatného ani divného, protože my si vlastně chceme v tom životě uchovat něco, co nám voní. Akorát se potom může stát, že ve světle těch vzpomínek na tu vonavou minulost nám naše přítomnost připadá tak nějak bez vůně, když to řeknu slušně. A je ještě druhý možný přístup k minulosti. V té naší minulosti je něco, co nám zapáchá. Něco, na co nejsme pyšní. Něco, za co se třeba i stydíme. A nemusí to být jenom něco, co bylo naším osobním nějakým pochybením nebo selháním. Ono je totiž zajímavé, že i o tom to platí, to, co jsem řekl. Že si minulost tvoříme svými vzpomínkami. A ono se to týká nejenom těch věcí krásných, ale možná i těch věcí, které si vyhodnocujeme jako hřích. Možná někdy se trápíme věcmi, které ve skutečnosti naším selháním vůbec nebyly. A naopak zapomínáme na něco, kde jsme pochybili, ale to jsme prostě přešli. Proto mám docela rád ze žalmu modlitbu, kde se modlí žalmista: Hospodine, zprost mě těch vin, které jsou mi skryty. Někdy se točíme stále dokola v pocitech viny za něco, co ve skutečnosti zase v božích očích nějakým kardinálním prohřeškem vůbec nebylo. Jo, ale něco je v naší minulosti, co nám prostě nevoní. Co děláme s věcmi, které nám nevoní? No, tak ty se snažíme odstranit ze své blízkosti. A tak nad tím, co je v té naší minulosti nevoňavé, nebo chcete-li smradlavé, tak to jakoby zašpuntujeme. Abychom to nemuseli cítit, aby nás to nerozptilovalo, aby nás to neotravovalo, i teda doslova. Takže na věci hezké rádi vzpomínáme, na věci nehezké ty vytěsňujeme. A v obou případech to znamená, že ta minulost má nad námi vládu. To hezké, na co vzpomínáme, co si rekonstruujeme, co si přivoláváme, je vlastně jako fajn, ale možná pak paradoxně díky tomu nevidíme dobré a krásné věci v naší přítomnosti, ty jako přehlížíme, protože žijeme v zajetí něčeho, co už není. A podobně, když se nevyrovnáváme s těmi nevoňavými věcmi z vlastní minulosti, tak ty rostou někde ve stínu a ovlivňují nás, aniž bychom si toho byli vědomí. A nejde tady zdaleka jenom o to, kde jsme nějak pochybili my sami, ale někdy se taky na nás podepsali ti druzí. A i to si můžeme životem nést a nechceme na to myslet, protože to prostě nemáme spojené s ničím, co by vonělo. A už se dostávám k jádru a podstatě toho, co vám chci říci. V tom příběhu z Janova evangelia je to jedna ze dvou sester z Betánie, Marie, která pomazala Ježíšovi nohy drahou vonou mastí z pravého nardu. To byla velmi drahá mast. Proč to dělala? Ježíš sám tento čin interpretuje, že vlastně ho pomazala předem už k jeho pohřbu. Ale můžeme jistě v nějaké symbolické rovině tento čin vykonaný z lásky, čin, který měl pro Ježíšovi současníky a možná svědky této události jako lehce skandální nádech, když žena maže muži nohy vonou mastí a utírá je ne nějakou utěrkou, ale svými vlasy, vlasy, které ženy tehdy skrývaly pod závojem. A teď těmi vlasy mu vlastně utírá nohy. To je velmi tělesný symbol, který v kontextu té tehdejší kultury židovské musel působit jako zcela nemístně, až jako skandálně. A Ježíš to gesto přijímá s velkou vnitřní svobodou a odvahou, protože vnímá a cítí, že ta Marie to dělá z lásky k němu. A z lásky ke všemu, co Ježíš představuje a čím je a co dělá a co přináší ostatním. Vlastně v tom gestu toho pomazání, tou vonou mastí, je vyjádřena, aspoň já to tak čtu a takhle tomu rozumím a netvrdím, že mám pravdu. Ale připadá mi, že v tom gestu pomazání, tou vonou mastí, je vyjádřená touha, aby zůstalo zachováno všecko, co je součástí toho Ježíšova příběhu. Aby to tady zůstalo stále přítomno, aby to stále vonělo pro ty ostatní, aby ti ostatní z toho přijímali užitek, aby to provonělo jejich život. Ježíš sám nic nenapsal. Nezůstalo po něm žádné literární dílo. Na jediném místě v Novém zákoně čteme, že něco psal, psal prstem do písku, ale jinak nenapsal ani slovo. V tomto smyslu Ježíš potřeboval lidi, kteří uchovali jeho slova, uchovali vzpomínku na jeho činy a předali ji dalším generacím. Uchovali to jako něco, co voní pro budoucí generace. To je ta voná mast, která uchovává nějakou skutečnost, aby nezůstala někde v minulosti, ale aby voněla stále. To je síla lásky, která provoní celý ten dům, i dům mého života, vašeho života. Ale je k tomu potřeba lidí, kteří se odváží takového činu, takového gesta. A možná potom potřebujeme, aby někdo jiný podobné gesto, podobný čin udělal směrem k nám, aby nám pomohl pomazat v té symbolické rovině, pomazat celou tu naši minulost. Včetně těch věcí, které vytěsňujeme, ale i těch věcí, které jsme rádi, že v našem životě byly, že jsme je prožili, ale aby nám zároveň pomohli to zařadit v našem životě na to správné místo tak, abychom nezůstali uzavřeni v nějaké idealizované minulosti, která se v té idealizované podobě nikdy neodehrála. A abychom nepřestali být vnímaví a citliví k tomu, co může a má vonět z toho přítomného času. Abychom to byli my, kdo dovedou vnášet tak něco vonavého do budoucnosti. A nejenom té své vlastní, ale také lidí, které nám Pán Bůh posílá do cesty. Tak já se nebojím říci, že Ježíš potřeboval tu Marii, která uchovala vlastně v sobě vzpomínku na to, kým Ježíš je. A všimněte si, že to bude příběhu předchází, jiný příběh těch dvou sester, Marty a Marie. A o té Marii tam čteme, že to byla ona, která klečela u Ježíšových nohou a naslouchala jeho slovu. Nejprve u těch nohou klečela, poslouchala a teď ty nohy s vděčností pomazává vonou mastí. Kdy my si mažeme nohy mastí? No tehdy, když nás bolí, když jsme unavení. A někdy je to, jako kdyby se do těch nohou koncentrovala možná tíha a váha celého našeho života, veškeré té minulosti, těch nenaplněných očekávání, snů nebo tíhy toho, co se v životě nepovedlo, jako kdyby jsme se to všecko nesli v těch nohách a potřebujeme si jakoby nějak ulevit. A dáte mi možná za pravdu, že je krásnější, než když si ty nohy mažete sami, když je vám namaže někdo, kdo vás má rád. A to neplatí jenom o nohách, to platí třeba i o zádech, o krku a dosaďte si tam kteroukoliv část těla chcete. To je síla lásky. A to, jak my sami v symbolické rovině mažeme Ježíšovi nohy, je vidět a cítit a znát z toho, jak z nás vyzařuje nebo nevyzařuje, voní nebo nevoní jeho evangelium. Jeho slovo, jeho duch, jeho láska. Protože když to voní aspoň trochu, tak ani to sebesilnější savo nemá šanci. Bohu díky.